Head kuulajad, soovin rohkelt Jumala õnnistusi meile kõigile. Tänaseid mõtteid võiks pealekirjastada tänulikkusest. Aga muidugi võib ka mingisuguse muu pealkirja panna. Meie jaoks ei ole see teema ju mitte sugugi võõras, aga vast on halljärgnev abiks teatud seoste mõistmiseks ja võib-olla ka teiste inimeste küsimustele vastamiseks. Ja loen esimese Moosese raamatu 14. peatükist salmid 17-20. Ja kui ta Kedor Laomerit ja koos temaga olevaid kuningaid löömas tagasi tuli, läks Sooduma kuningas temale vastu Saave orgu, see on kuninga orgu. Ja Melkiseedik, Saalemi kuningas, tõi leiba ja veini, sest tema oli kõige kõrgema jumala preester. Ja õnnistas teda ning ütles, olgu õnnistatud Aabram, kõige kõrgema jumala, taeva ja maa looja poolt. Olgu kiidetud kõige kõrgem jumal, kes sinu vaenlased su kätte andis. Ja Aabram andis temale kümnist kõigist. Mis siin juhtus? Aabrami sugulane Lot oli asunud Soodomasse elama, kuid siis tulid vaenlased. Võitsid Soodoma ja Gomorra, linnad riisusid need, viisid elanikud kaasa, ka Lot ja tema pere viidi minema. Nüüd Jumal abiga sai Aabram vaenlas üle võidu ja selliselt ka Lot ja tema pere said vabaks. Ja nüüd see loetud tekst ongi selle, millest jutustasin järg. Võrreldes vaenlasega oli Aabrami väesalk üsa väikene. Ja kahtlemata oma koht oli sellel üllatusmomendil. Vaenlased ei osanud oodatagi. Neil oli pidu ja rõõm võidu üle. Kuid siiski kõigest on aru saada, et veelgi tähtsam oli see, et Aabram läks oma inimesi vabastama usaldades Jumalat. Oodates ja usaldades tema abi. Ja seda, et Jumal ka aitas, ütlebki äsja loetud kirjakoht. Ja nüüd preester Melkiseediki kaudu avaldas Jumal Aabramile head meelt, ta õnnistas teda. Ja nüüd on küsimus, kuidas Aabram sellele kõigele vastas? Ta oli kogenud Jumala soosingut. Ja Melkiseediki sõnade kaudu on näha, see soosing pidi kestma jätkuvalt. Ma kujutan ette, et kui meie selles olukorras oleksime, küll meie süda oleks rõõmus ja küll me ei oleksime tänulikud. Ja kahtlemata tänas seal Jumalat oma suuga, aga ta tundis, et ainult suuga tänamisest ja ka ainult lauluga tänamisest või midagi sellisest jääb väheks. Ja nii siis ta maksis ja andis seal Jumalale kümnist. Ja ma ei taha öelda, et tänu sõnadel ei ole tähtsust, on küll. Ja tänulikus tasub avaldada nii sõnadega, nii lauluga, nii oma palvetega. Tasub avaldada tänulikust üksteisele. Aga ainult sõnadest mõnigi kord ei piisa. Juhtusin pealt nägema, kuidas keegi mees oli teisele teinud teene. Vajalik asi ja töö sai korralikult tehtud ja teine siis lihtsalt tänas selle eest. Mees küsis, et mis valuuta see on? Ja tänul on oma koht, kuid tänu vajab ka materiaalset väljendust. Ja nüüd oluline on tähele panna, et piiblis jutustatud kõige varasemad lood kümnise andmisest seonduvad Jumala tänamisega. Ja kõik see toimus palju varem enne seda, kui Siinai leping sõlmiti. Ja tähendab, kümnise andmine on palju varasem ja universaalsem kui Mooses seaduse regulatsioon. Ja see oli osa Jumala tänamisest. Ja küll on hea, kui inimesed me Jumala lastena ka seda selliselt ikka võtame. See on üks võimalus reaalselt oma tänu Jumalale väljendada. Aga see kajastas ka sõltuvast Jumalast. Me sõltume Jumalast. See, et Abraham seal võitis, seal ta sõltus Jumalast. Ja on küllalt olukordi, kus Jumal ei toeta selliselt. Ja inimene võib pingutada ja tal võivad olla ka suured jõud ja suurt midagi välja ei tule. Kui Moosese seadus, eks ju meile ei kehti, nii ta on, ei tähenda see, et need mitmesuused varasemad head regulatsioonid muutuksid tühiseks. Paulus ütleb selgesti, et seadus ei tee tühjaks tõotust, mis anti Abrahamile. Galaatia kirja 3. peatükis on kirjas. Ma ütlen teile, Jumala poolt varem tehtud testamenti ei saa 430 aastat hiljem antud seadus muuta kehtetuks, nii et see tühistaks tõotuse. Nüüd tänulikust väljendab ka teine nii-öelda varajane lugu. Juttu on Jaakobist. Eks ju kindlasti oleme rohkem või vähem tuttavad Jaakobi looga, tema keerukate suhetega oma koduses ringis. Ja lõpuks siis Jaakob otsustas, lähen kodunt ära, rajan ise endale perekonna, muutun iseseisvaks. Ja teekonnal seal sai ta ühel ööl Jumalaga ühe erilise kogemuse osaliseks. Esimese Moosese raamatu 28. peatükis on öeldud. Ja Jaakob andis tõotuse öeldes, kui Jumal on minuga ja hoiab mind teel, mida käin, ja annab mulle leiba süüa ja riided selga, ja mina võin rahuga pöörduda oma isakotta. Siis on issand mulle Jumalaks. Ja see kivi, mille ma panin sambaks, saab Jumala kojaks. Ja kõigest, mis sa mulle annad, ma annan sulle täpselt kümnist. Nii soovis Jaakob avaldada Jumalale tänu selle eest, et Jumal tema elust nii radikaalselt, nii põhjalikult osa võtab. Nüüd tahaksin küsida ka, milleks Jumal kümnis kasutab. Kas sellel on niisugune õndsus tähendus? Et kui maksame, siis oleme õndsamad, kui ei maksa, siis ei. Et sellel oleks otsene õndsus tähendus, seda ma ei ole leidnud. Kaudne tähendus kahtlemata. Ja kaudselt võib sellel päris oluline tähendus olla. Aga küll tuleb esile, et Jumal soovib maksta palka. Ta soovib, et tema kogudus toimiks. Ja nii oli see igal juhul Iisraelis. 4. Moosese raamatu 18. peatükis on kirjutatud. Aga leviitidele vaata, annan ma päris osaks kõik kümnise Iisraelis tasuks nende teenistuse eest, mida nad toimetavad koguduse telgi teenistuse eest. Selliselt või sarnaselt sellega toimub ju riigis. Ja selleks, et riik saaks normaalselt toimida, selleks on vaja raha. Ja me teame, kuidas väga erinevateks asjadeks kulub riigi raha. Seal hulgas tahab või on tegelikult vaja, lausa vaja riigil ka oma teenistujatele palka maksta. Kui riigi teenistujad midagi palka ei saa, kõik toimub ainult vabatahtlikkuse alusel, siis see kõik ei taha hästi toimida. Me oleme hästi leppinud riigi maksudega ja ka siis sellepärast, et muidu saame karistada või taipama selle vajadust. Ja küll on ka neid inimesi, kes on taibanud ka selle vajadus sellises tänulikkuse mõttes. Ja mõnigi kord, kui on üleskutseid, siis tänulikkus väljendub ka selles, et tõepoolest tehakse annetusi. Annetusi seal, kus riigi rahakott on natuke kõhnaks jäänud ja makstakse. Muretsetakse selliselt häid asju, ka siis haiglatele või lastaedadele või vanadekodudele või siis kus iganes. Taolised mõtted, et riigi toimimiseks on raha vaja, need mõtted olid ka antiikajast tuttavad. Ning kui me loeme jällegi piiblit, siis seal rahva soovis endale kuningat. Ja seoses sellega siis Saamuel ütles rahvale. See on esimese Saamueli raamatu 8. peatükis. Niisugune on selle kuninga õigus, kes hakkab teie üle valitsema. Ta võtab teie pojad ning paneb nad oma sõjavankrite peale ja ratsaobuste selga või laseb neid joosta oma sõjavankri ees. Ta paneb neist enesele 1000 pealikuid ja 50 000 pealikuid. Ta paneb neid kündma tema kündi ja lõikama tema lõikust ning valmistama temale sõjariistu ja vankrivarustust. Ta võtab teie tütred savisegajateks, keetjateks ja küpsetajateks. Ta võtab teie parimad põllud, viinamäed ja õlipuud ning annab oma sulastele. Ta võtab kümnist teie viljapõldudelt ja viinamägedelt ning annab oma hoogonlastele ja sulastele. Ta võtab teie sulased ja teened ja parimad noored mehed, nõnda samuti teie heeslid ja paneb oma tööle. Ta võtab kümnist teie lammastest ja kitsedest ning te peate olema temale sulasteks. Nüüd tänapäeval küsib riik tulumaksu näol natukene rohkem kui kümnist ja lisaks veel mõned maksud. Aga et ühiskonnas kõik normaalselt toimiks, on see lihtsalt vajalik. Ja maksumakstes ega ei ole mõtet nuriseda, vaid tasub teha seda tõepoolest rõõmsa meelega, ka riigimakse maksta rõõmsa meelega. Ka selles osas on oma juhis 5. Moosese raamatus. Aga kui te olete läinud üle Jordani ja elate maal, mille Issand teie Jumal teile pärisosaks annab, ja kui ta annab teile rahu kõigist vaenlasist ümberkaudu ja te elate julgesti, siis viige sinna paika, mille Issand teie Jumal valib eluasemeks oma nimele, kõik, mis ma teid käsin, oma põletus ja tapaohvrid, kümnised ja käetõstelõivud ja kõik valitud tõotusohvrid, mis te Issandale tõotate. Ja olge rõõmsad, Issanda oma Jumala ees. Teie ja teie pojad ja tütred, teie sulased ja teenjad, ka leviit, kes on teie väravais, sest temal ei ole osa ega pärandit koos teiega. Ja küll on hea, kui tänapäeval ka kõik see toimub vaba ja rõõmsa südamega. Ja nüüd, kui palju tänapäeval ikka peaksime me tänuliku meelega Jumala käsutusse siis andma. Eks vahel ma tunnen, et Jumal paneb südamesse annetada ja paneb südamesse annetada teatud summa. Aga kas Jumal peab alati panema südamele, kui suure summaga ma teda tänan? Et täna selle summaga, teisel korral teise summaga. kuidagi natukene imelik on. Eks aga ei mõtlema, et sel kuul maksan tulumaksu nii palju ja nii mitu protsenti, teisel kuul teisiti. Tähendab, see maksmine, mis me riigile maksame, toimub kindla teatud seaduspärasuse alusel. See võimaldab riiki toimida ja majandada plaanipäraselt. Et Jumal aeg-ajalt tõepoolest konkreetselt märk annab, see on omal kohal. Kuid teatud summa regulaarne maksmine, no see on juba piiblis kirjas, selle kohta ei pea igakord jälle meelde tuleta. Miks mitte seda uskuda? See, mis südamesse pannakse, see on lisaks. Ja mõnikord viidatakse ka Rooma kirja 12. peatüki alguses öeldule. Seal on Pauluse üleskutse, et me oma ihud annaksime Jumalale elavaks, pühaks ja meeleparaseks ohvriks. Aga kas me oleme mõelnud, mida see tegelikult tähendas? Anda oma ihu, kogu ihu selleks. Sellel on olnud päris praktilisi väljendusi. Näiteks, kui olin Saksamaal õpingutes, seal oli teatud rühm inimesi, kes juba oma noores põlves niimoodi toimisid. Tegemist olid diakonissid. Nad olid loobunud oma perekonnast, nad olid loobunud ka oma sissetulekust. Neil oli jah väikene taskuraha, mida nad siis nii-öelda oma isiklikuks tarbeks kasutasid, aga muidu nad kõigest sellest olid loobunud. Ja seal on näha, mida tähendas pühendumine Jumala riigile, pühendumine teiste aitamisele. Seda jah, kas me kõik päris selliselt soovime, on neid ka tänapäeval ja ikka, kes tõepoolest tunnevad sellist pühendamist. Või seal oli ka neid inimesi, kes pühendusid selliselt ühe aasta, üks aasta Issandale. See tähendab mingisuguses, kas kiriku juures või diakoonia asutuses, üks aasta töötamist ilma palgata. Ja sa teed kõik seal nii, mis on vaja, kannad veel ise oma senistest säästudest tere hulga kulusid ja siis niimoodi pühendad ja panustad. Need kogemused, mis need inimesed said, need on siiski väga väärt. Aga teises küljes see tähendab ka suurt üleandmist. Ja kui meie seame endale eesmärgi selle Rooma kirja 12. peatüki alguse, siis tasub järele mõelda, mida see üleskutse meilt tegelikult ootab. Või võtame seda liiga pinnapealselt ja kergelt. Nüüd, mis juhtub siis, kui kogudus ei maksa kümnist? Selline olukord juhtus ka Iisraelis. Nehemia raamatu 13. peatükis on juttu. Siis ma sain teada, et leviitidele ei olnud antud nende osa ja seepärast olid leviidid ja lauljad, kes pidid teenistus pidama, põgenenud igaüks oma põllule. Ja vastavad tööülesanned, mis Jumal oli mõelnud ja milles leviit ei saanud keegi teine asendada, need jäid täitmata või said täidetud väga poolikult. Ja mis mulje jätavad need leviidid ja preestrid, kes on seal närustes, riietes ja näljas, pühakodan räämas? Mida see tähendab? Ühel poolt kahtlemata väljendab see rahva tänamatust. Jumal, me ei hooli sinust. Sa ei vääri, et me sinust hooliksime. See on see sõnum, mis siit välja paistab. Kelle au pihta see käib? Eks vähemalt püütakse seda rakendada Jumala au pihta. Tõsi küll, Jumal on oma suuruses ja ülevuses nii auväärne, et ega inimesed ei suuda suurt midagi teha. Aga rohkem väljendab see suhtumist, meie suhtumist Jumalasse. Seda, kellena me Jumalat hindame. Meie käitumine näitab, kas Jumalat tasub tõsiselt võtta või mitte. Meie paljud üleskutsed seostuvad missionaarse tööga, selle kutsega, et inimesed tuleks ja pöörduksid. Aga kuhu nad peaksid pöörduma? Meie käitumine väljendab midagi. Meie käitumine annab teada, kui tõsiselt me võtame ise Jumalat. Kui meie seda ei tee, miks siis teised peaksid tegema? Miks teised peaksid meie kuulutust uskuma, kui meie ise Jumala sõnumit ei usu ega usalda? Kui me ühes asjas ei ole ustavad, miks me peaksime olema siis teises asjas? Või toimub kõik lihtsalt lähtudes meie omakasust või ka laiskusest? Igal juhul profet Joel kutsub üles. Eeskoja ja altari vahel nutkub reestrid, issanda teenrid ja öelgu. Säästa issand oma rahvast ja ära anna oma pärisosa teotuseks paganaile pilgata. Miks peaks rahvaste seas öeldama, kus on nüüd nende Jumal? Selleks, et inimesed ka Jumalasse paremi suhtuksid ja ei pilkaks teda nii, on võimalus meil ka midagi teha. Nüüd, kuidas Jumal sellisesse olukorda suhtus, et tema preestrid ja leviidid pidid seal niimoodi üsna vaeselt ja katkist riietega ja näljaselt ringi käima? Profet Malakia kirjas on öeldud, kas inimene tohib Jumalat röövida? Aga teie röövite mind ja ütlete, kuidas me siin röövime? Kümnise ja tõste laivuga. Olge needusega neetud, et teie kogu rahvas mind röövite. Tooge kõik kümnis täies mõõdus varaaita, et mu kojas oleks toitu ja proovige mind ometi sellega, ütleb väga, et ei issand. Tõesti ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni. Need on väga tõsised sõnad. Nii needuse, aga ka õnnistuse mõttes. Ja ma ei julges mitte sugugi öelda, et see oleks üksnes ta Moosese seaduse kehtivuspiiris nii. Sest ja mõtlikuks teeb ka Jeesuse ütlus selle kõige osas. Tõsi küll, eks ju paljud ütlevad, et me ei ole enam seaduse all. Ja, aga nagu eespool välja tuli, ega kümnes ei ole ka sugugi nii seadusega seotud ja üldse Jumala tänulikkus. Tänulikkus Jumala vastus ei ole seadusega seotud. Vaid ka see kümnis on seotud just Jumala majapidamisega ja majapidamises oodatakse ustavust. Jeesus ütles kirjatundjatele ja variseridele, Mattuse 23. peatükis on seda lugeda. Te maksate kümnist, mündist ja tillist ja köömneist ning jätate kõrvale kaalukama osa seadusest, õigluse ja halastuse ja ustavuse. Üht tuleb teha, kuid teist ei tohi jätta kõrvale. Head kuulajad, Jumal on hea Jumal. Tema kingitus on elu ja meie suured-suured võimalused. Tema kingituses on ka meie maale ja rahvale see praegune vabaduse olukord. Ja usun, et me kui me enesesse vaatame, meil on põhjust Jumalat küllalt ja küllalt tänada. Teeme seda lauluga, teeme seda tänuga, teeme seda oma pühendumisega, aga palvetega ja kõige muuga, aga teeme seda ka oma andidega. Et küll mitmesugused teod, mitmesugused annid, Jumala ülistamine. Jumal soovib oma sulastele sinu ja minu abil palka maksta. Ja see on Jumalale häbiks, kui tema sulased on viletsate, nii-öelda viledate pükstega ja näljased. See on Jumalale häbiks, kui tema hooned on räämas, kui ühistöö lonkab ja nii edasi. Ja meie ühine võimalus on Jumala teenistuses. Ja väga mitmesuguselt ja väga mitmesuguselt. Ja meie võimalus on ka, kui Jumal eriliselt kellelegi sügavamesse paneb. Et tema head plaanid tõepoolest võiksid teostuda. Võiksid ka siin meie linnas ja meie maal, meie ümbruses teostuda. Jumal on veel võimalusi. Tal on häid plaane ja ootusi ka meie rahva pöördumise osas. Ja mitte ainult siin koha peal, vaid lausa üle maailmselt. Jumal õnnistagu meid kõiki. Aamen.